No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitetään Jumalaa näistä alkupuheista ja alkusanoista. Ja kyllähän tilanne sillä tavalla on, niin kuin velimme sanoi, että puhutaan paljon armosta, mutta hyvin vähän parannuksesta. Mutta taas sitten, jos ajatellaan oikeinpäin asiat, niin armoa ei voi olla, jos ei ymmärrä, mitä on parannus. Siellä kun Pietari lähti sinne Korneliuksen perhekuntaan ja sitten hänen mukanaan lähti niitä juutalaisia veljiä, niin sitten kun ne juutalaiset veljet sitten katsoi siellä sivusta, kun Jumalan henki sitten vuodatettiin pakanoihinkin, niin sitten he teki semmoisen niin kuin loppuyhteenvedon siitä, mitä tapahtui, ja sanoivat, että niin on siis nyt Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli jos ei ole parannusta, niin ei ole elämää. Ja se ei tarkoita sitä, että me tehtäisiin vain yhden kerran elämässä parannus, kun me tullaan uskoon, vaan kyllä se on semmoinen jatkuva prosessi, että aina huomataan, että matkan varrella on pois pantavaa. Että se oli ihan hyvä Raamatun jae, minkä veljemme luki, että se publikaani siellä sanoi, että olemme myös syntiselle armollinen. Että ihminen tiedostaa aina uudelleen, että jossakin kohdassa on vaellus mennyt väärin. Sitten se jollakin tavalla puhuu tästä samasta asiasta se kohta, kun Jeesus siellä aterialla oltaessa, eli käytännössä voisi sanoa viimeisellä ehtoollisella, pesi opetuslastensa jalat. Niin sitten kun hän tuli Pietarin kohdalle, niin Pietari sitten sanoi, että Herra, että pese myöskin pää ja kädet. Mutta sitten Jeesus sanoi Pietarille, että se riittää, kun jalat pestään. Ja minä ymmärrän sen, että mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että kun kerran on uudesti synnytty elävään toivoon, niin sitä perustusta ei tarvitse laskea uudestaan, jos on langettu pois tai tehty jotakin väärin, vaan se jalkojen pesu, mihin Jeesus siinä viittasi, niin kun hän sanoi, että minä olen jättänyt teille esikuvan, niin se tarkoittaa sitä, että meidän vaellusta aina uudelleen ja uudelleen puhdistetaan, koska se jalkojenpesu on, ja jalat kuvaa vaellusta. Ja kun me täällä maailman keskellä vaelletaan, niin se on itsestään selvä, että aika ajoin jalat tahraantuu, mutta sitten se on Jumalan armoa, kun aina uudelleen ja uudelleen pestään. Mutta en saarnaa siitä enempää. Minua on jotenkin niin kuin viimeiset viikot tai kuukaudet herätellyt sellainen asia, kun olen oikeastaan saanut useammankin sellaisen puhelinsoiton tai muuta kautta sellaisen yhteydenoton, että ei ole enää odotettavissa mitään suurempaa herätystä, ei enää mitään itse asiassa tapahdu. Ja tämä johtuu ehkä tietyistä piireistä, jotka tätä opetusta levittää. Ja minä olen sitten kysynyt näiltä ihmisiltä, että luuletteko te, että mä oon ollut niin hölmö, että mä oon 20 vuotta saarnoin Jumalan sanaa, enkä odottaisi, että mitään tapahtuisi ennen kuin Jeesus tulee. Mutta sitten olen myöskin löytänyt sanasta sellaisen aarteen, mikä ei valitettavasti tästä meidän käännöksestä löydy. Mutta luetaan se täältä apostolien tekojen 3. luvusta ja sitten vaikka jakeesta 18. Tämähän on sellainen luku, missä Pietari, oliko se Johannes siellä Kauniin portin pielessä, paransi sen ramman ja sitten kansaa tuli koolle ja sitten tämän niin kuin jatkoksi sitten Pietari puhui näille ihmisille. En lue sitä alkuosaa. Siis apostolien teot 3:18. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltussa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Ja sitten luetaan tämä sama jae, miten se on alkukielessä. Taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennalleen asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhän profeettainsa suun kautta. Eli siinä onkin tuleva aikamuoto eikä mennyt aikamuoto. Mä katson se tänään Novumista ja katselin myöskin tuolta kuningas Jaakon käännöksestä, sillä englanninkielessä on sana receive, eli taivaan pitää vastaanottaa, pitää Jeesus siihen saakka, kunnes kaikki asetetaan ennalleen. Niin tämä on jotenkin vähän nyt semmoinen vastaveto niille, jotka sanoo, ettei mitään tapahdu, ja Jumala lupaa, että hän asettaa kaiken ennalleen, tai kohdalleen, niin kuin tässä myöskin tämä sana, että sen sijaan se on väärinkäännetty, se on sama kuin sen ennalleen tai kohdalleen. Niin se on aika iso ero, jos sanoo, ettei mitään tapahdu, ja sitten Jumala sanoo, että minä asetan kaiken kohdallensa, kaiken ennalleen. Niin se on niin kuin ero niin kuin yöllä ja päivällä. Ja minä olen jotenkin puhutellut se, että minusta on alkoi jotenkin tuntumaan, että se on nukkuvan neitsyjen ääni, joka on jo soissa puolihorroksessa unessa, joka sanoo, että ei mitään tapahdu. Sitten mä voin todistaa, että muutamalla muullakin Raamatun kohdalla Jumalahan lupaa, että morsiamen puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä, sitten kun morsian otetaan kotiin. Ja silloin kun morsian on puhdas, niin siitähän voi vetää semmoisen, jos sitä nyt voi matematiikan kieltä käyttää, niin sitten yhtälön tai yhtäläisyysmerkit siihen, että kun morsian on puhdas, niin siitä seuraa automaattisesti se, että morsian on myöskin työkykyinen. Koska sillä ei ole mitään sellaista, mikä sitä painaisi. Sen puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä, niin silloin täysi työteho. Eli kyllä mä uskoisin näin, että Jumala ottaa toimivan ja työtä tekevän morsiammen kotiin, joka ahkeroitsee siellä elopellolla niin kauan kuin päivä on. Kyllä se yökin sitten tulee aikansa, mutta ei nyt voida sanoa, että on yö, etteikö me voitaisiin tehdä työtä. Jos joku sanoo, että on yö eikä voi tehdä työtä, niin sitten täytyy vaan tehdä parannusta ja todeta, että se on siellä omassa lihassa se yö, mutta ei Kristuksessa. Nyt on päivä ja nyt pitää tehdä työtä. Eli taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennalleen asetetaan. Sitten tietysti voi ajatella sitä hieman suppeammin, että siihen vielä kirjoitukset yhtyy, että voi olla tietysti niin, että se ennalleen asetettu on pyhä jäännös. Siitä esikuvana on se hetki siellä, kun Elia oli siellä Karmelvuorella rukoillut, että jos Herra, minä olen sinun käskystäsi tämän uhrin tähän laittanut ja sinun käskystäsi tämä on vedellä valeltu, niin jos minä olen kaiken tämän tehnyt sinun käskystäsi, niin vastaa Herra tulella. Ja sitten tuli lankesi. Ja sen jälkeen sitten profeetta meni sinne Keretin purolle ja sitten tappoi ne Baalin profeetat. Mutta pian sen jälkeen sitten, kun se sateenkohinakin oli jo kuullut ja alkoi satamaan, kun se epäjumalien valta oli murtunut, niin pian sen jälkeen profeetta toivotti itsellensä kuolemaa. Mutta sitten Jumala niin kuin rohkasi häntä ja sanoi, että minä olen jättänyt tähän kaupunkiin jäljelle 6000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille. Eli kuitenkin se pyhä jäännös oli olemassa. Niin ainakin se pyhä jäännös on olemassa sitten, kun Jeesus tulee. Ja ainakin se puetaan sitten siihen Eliaan henkeen ja voimaan. Kun Jeesus sanoi, että Elias tosin on tullut ja viittasi, että hän on Johannes Kastaja, niin kyllä siinä Raamatun kohdassa sitten on kuitenkin profeetallinen viittaus vielä sitten uudelleenkin Eliaan, joka tulee valmistamaan Herran tulemusta. Mutta siinä ei välttämättä ole viittaus sillä tavalla, että kun Jeesus tulee toisen kerran, että tulisi yksi Elia, vaan näin sen laajemmin, että se puhuu voitelusta, että tulee se pyhä jäännös siinä Eliaan hengessä tekemään vielä jotakin ennen kuin Herra tulee. Näin minä odotan ja näin minä uskon. Jos sulla on toisenlainen käsitys, niin siunaan sinua sen käsityksen kanssa. Mutta kokisi jotenkin turhauttavaksi tehdä työtä, jos olisi niin, että mitään ei tapahdu. Raamattuhan sanoi, että kylväjä kylvää sadon saamisen toivossa. Jos meillä ei ole sellaista uskon henkeä, että kun me kylvetään evankeliumin sanaa kadotetuille sieluille, jos mulla ei ole odotusta, että sen kaltaista hedelmää tulee, mitä julistetaan, niin silloinhan mä teen työtä epäuskossa. Niin ketä se loppujen lopuksi sitten hyödyttää sellainen evankeliumi, jossa sanotaan, että ei mitään tapahdu? Ehkä se vain hyödyttää sitten sielun vihollista, ei ketään muuta. Sitten siitä voidaan ajatella sitten, että mitä herätys on, mutta minä pidän herätyksenä sitä aina, jos jossakin paikkakunnalla alkaa, sanotaan, että suhteellisen lyhyessä ajassa enemmän ihmisiä tulemaan uskoon, eli todelliseen kääntymykseen, niin minä pidän sitä jo herätyksenä. Ainakin tässä ajassa sitä on pidettävä. Toki sitten historiasta löytyy sellaisia hetkiä, että kokonaisia kaupunkeja kääntyi ja kokonaisia maakuntia kääntyi. Mutta sanotaan nyt näin, että tässä ajassa niin meidän pitää herätyksenä jo sitä, jos jossakin joukoittain tulee ihmisiä Kristuksen luokse. Koska se on jo heräämistä siihen yleiseen hengelliseen tilanteeseen nähden. Eli rakkaat sisaret ja veljet, kylvetään sadon saamisen toivossa ja odotetaan, että Herra ilmestyy kirkkaudessaan niissä palvelutehtävissä, mihin Herra on itse kunkin kutsunut. Jos se sadon saamisen toivos on ikään kuin näky siellä taivaan rannalla tai siellä silmien edessä tässä, tai niin kuin liikennemerkki siellä elämän kaidalla tiellä, jos se niin kuin katoaa, että meillä ei ole odotusta siihen, että minä kylvän sadon saamisen toivossa, niin silloinhan minä kylvän epäuskossa. Ja minkälaista sitten on se epäuskossa kylväminen? Niin sen voi sitten niin kuin ottaa tuolta luonnollisesta maailmasta esimerkin, että jos sinä nyt sitten laitat vaikka nyt keväällä sinne sitten, laitat sitten kukkapeltoon tai pellonkulmaan vehnän jyvän, niin silloin jos sinulla on epäusko, että mitä siinä alkaa tapahtumaan, niin sä käyt joka päivä katsomassa ja otat sen siemenen ylös ja katsot, että onko siellä itu. Mutta mitä siinä tapahtuu, jos sä joka päivä otat sen sieltä ylös, se siemen kuolee ja se ei tuota koskaan hedelmää. Ja näin myös hengellisesti, jos me aletaan epäuskossa tekemään tai epäusko alkaa jäytämään, niin se siemen ei idäkään ja se ei tuokaan sitä kaltaistaan hedelmää. Mutta Raamattu lupaa näin, että jokainen laji tuottaa kaltaisensa hedelmän. Eli jos nyt saarataan pelastussanomaa kadotetuille sieluille, niin sen hedelmänä tulee pelastettuja sieluja. Ja hyvin pitkällä on näinkin, että jos saarataan parantumistakin, niin tulee hedelmänä parantuneita ihmisiä. Ja sitten jos saarataan uskoa, niin alkaa pikkuhiljaa usko tulemaan kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta ihmisissä alkaa heräämään tämä Jumalan pojan usko. Minä olen jotenkin siunannut se, että kun Joosef sitten lähetti vaunut sitten hakemaan isänsä sieltä Egyptiin, sitten kun luvatussa maassa oli sitten nälän hätä, niin sitten kun Jaakob näki ne Joosefin lähettämät vaunut, niin sitten hänen sydämessään yhtäkkiä syttyi usko, että hän tajusi, että minun poikani elää. Että ne vaunut, mitkä Joosef oli lähettänyt, ne alkoi puhumaan Jaakobille, että Joosefin täytyy elää, että ei nämä voi olla tullut tyhjästä nämä vaunut. Eli se sanoma sieltä kaukaa Egyptistä, se puhutteli Jaakobia, kun hän näki ne vaunut, niin hänen sydämessään syttyi usko. Ja minä jotenkin haluaisin sanoa rakkaudessa tai odottaa rakkaudessa, että tämän sukupolven sydämessä täytyisi herätä usko. Herätä usko Jumalan mahdollisuuksiin. Herätä usko siihen, että tässäkin aikakaudessa Jumala voi ja Jeesus voi jotain tehdä. Jos tämä usko puuttuu meiltä, ihan yksinkertainen lapsenmielinen usko, että me emme kerta kaikkiaan jaksa uskoa, että tässä ajassa Jumala voi jotain tehdä, niin silloin me teemme työtä epäuskon valtaamina. Ja silloin se ei kanna sitä parasta mahdollista hedelmää, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja kuitenkin Raamatun sana on selkeä, että siksi minä puhun, koska minä uskon. Ja sitten meille Jeesus on antanut siellä, olikohan se jossakin Luukkaan evankeliumissa, oikeastaan tälle sukupolvelle oman sanan, kun siellä on sellainen Raamatun jae, jossa sanotaan, että että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ei siinä sanota, että automaattisesti ei ole uskoa, vaan se on haaste meille, se on kysymys minun ja sinun sydämelle, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, niin löytääkö hän uskoa minun sydämestäni, löytääkö hän uskoa sinun sydämestäni. Mutta ei vaan sellaista uskoa, että on sellainen yleinen usko, että me vain uskomme, niin kuin uskollisessa maailmassakin on yleinen uskon tunnustus, että minä uskon Isää Jumalan kaikkivaltiaa, taivaan maan luoja ja niin edelleen se jatkuu. Mutta se on liikaa täällä pään yläpuolella vaan semmoisena yleisenä tasona. Vaan kysymys on siitä, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, niin löytääkö hän minun sydämestäni uskon, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Ainoastaan se usko on Jumalalle otollinen. Nyt siellä kauniin portin pielessä, kun se rampa parani, niin hänet paransi se usko, joka on Jumalalle otollista. Eli näille apostoleille laskeutui se usko, se Jeesuksen Kristuksen usko. Pietari sanoi hänelle, että ei hopeaa ja kultaa ei minulle ole, mutta mitä minulla on, sitä minun ja sinulle anna Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä, nouse ja käy. Eli sinne laskeutui se taivaallinen usko pyhässä hengessä. Ja jotenkin mä haluaisin sen jotenkin olla, en mä voi sanoa ehkä sana pumpataan väärin, mutta olla istuttamassa jokaiseen sydämeen sen uskon, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Ei pelkästään sielujen voittamiseen, ei pelkästään parantumisen alueelle, vaan kaikille elämän alueille se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Sitä tarvitaan kaikilla elämän alueilla uskoa. Ja meissä ei voi olla uskoa, tai meissä ei voi olla elämää, jos meidän sisimmässämme ei ole todellista uskoa. Täällä oli jotenkin esillä se, ja se oli tuossa varmasti siinä hautajaispuheessakin, se ajatus, että nyt me katsellaan sieltä kuvastimesta ikään kuin arvoituksen tavoin, mutta kerran me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Mutta nyt se kuvastin on riittävä meille, se Kristuksen kuvastin, mikä meille tulee Jumalan sanasta, mikä meille tulee pyhässä hengessä. Mutta myöskin meidän sisaremme ja veljemme ovat osa sitä kuvastinta, josta me katselemme Kristuksen kirkkautta. Niin sieltä tulee se usko meille ja se on varattu meitä varten. Ja minä haluaisin vain rakkaudessa sanoa, että se kuvastin riittää meille tämän ajallisen vaelluksen ajaksi. Siinä on riittävästi Jumalan täyteyttä ja Jumalan kirkkautta. Siinä on riittävästi sitä yltäkylläistä elämää pyhässä hengessä. Eli me voidaan katsella siitä kuvastimeksi, vaikka me katselemmekin arvoituksen tavoin, emmekä ymmärrä kaikkia niitä asioita, mitä sitten siellä taivaassa on perillä, emmekä ymmärrä aina kaikkea, mitä Jumala tarkoittaa, niin siinä kuitenkin siinä kuvastimesta, kun me siinä katselemme aikamme, niin me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Niin silloin meille myöskin alkaa laskeutumaan Jumalan pojan usko, kun minä muutun hänen kaltaisekseen. Eli kun minussa on se muutosprosessi ja sinussa on se muutosprosessi, että minä saan vähetä ja hän saa kasvaa, niin sehän on merkki siitä, että se Jumalan pojan usko silloin on lisääntynyt tai lisääntymään päin. Eli jotakin meistä täytyy kuolla, että sille Jumalan pojan uskolle voi tulla sijaa meidän sydämessämme. Eli vanhan pitää kuolla, jotta kerta kaikkiaan uutta voi tulla ja syntyä. Sitten siellä Markuksen evankeliumin 11. luvussa, kun Jeesus käski sen viikunapuun kuolemaan, niin siellä hän hyvin voimakkaasti sitten viittasi tähän Jumalan pojan uskoon, tähän aitoon taivaalliseen uskoon pyhässä hengessä. Tämä on jotenkin sillä tavalla hyvin tärkeä asia nyt juuri tällä hetkellä, että kun uskonnollisuus nostaa voimakkaasti päätään, niin se ei ole sitä uskoa, minkä Jeesus Kristus vaikuttaa. Uskonto on hyvin pitkälle sellaisia niin kuin ulkoa opittuja asioita ja sitten tekoja, oman vanhurskauden tekoja. Mutta usko on aina sellainen asia, joka nousee sydämestä pyhän hengen vaikuttamana. Ja Raamattu puhuu Kristuksen sanasta. Ja siihen Kristuksen sanan kautta tulee usko. Eli tämä kirjoitettu teksti itsessään on kuollut kirjaan, mutta kun siihen yhtyy Jumalan henki ja Jumalan henki saa sen avata, niin sitten se on elävä ja voimallinen sana ja se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Niin luetaan täältä Markus 11 ja jakeesta 12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Sitten jatketaan jakeesta 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Sitten luetaan tämä jae 26, mikä puuttuu tästä 38 käännöksestä. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli tässä Jeesus viittaa sellaiseen asiaan, että jos ihminen ei epäile siellä sydämessään ja hän puhuu vuorelle, niin se vuori kohoaa ja heittäytyy mereen. Eli sillä ei ole mitään estettä silloin sille vuorelle lähteä liikkeelle, kun ihminen puhuu sille sillä edellytyksellä, että siellä sydämessä ei ole epäilystä, vaan siellä on usko Jumalaan ja Jumalan mahdollisuuksiin. Ja se on semmoinen kova kysymys, että monta kertaa me nähdään, että on ihmisiä, jotka päättää niin kuin järjen tasossa, että minulla on se usko. Niin kuin oli jostakin pastoreista sellainen esimerkki siellä Afrikassa, että he päätti, että nyt on se päivä, että me mennään tuonne, otetaan vene ja mennään tuolle, oliko se joelle ja järvelle, ja me kävellään vetten päällä. Ja ne kaikki kuoli, kun ne oli uimataidottomia miehiä, kun se vesi ei kantanutkaan heitä. Se usko oli vain täällä päässä, järjen päätelmänä, mutta se ei ollutkaan sydämessä oleva uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Ja tästä mä jotenkin rakkaudessa, mä en tiedä riittääkö mulla sanat kuvaamaan sen, että tässä ajassa, tässä hengen kentässä on liian paljon ihmisiä, jotka uskottelevat, että heillä on usko. Ja se kuitenkin puuttuu. He luulevat, että heillä on se Jumalan pojan usko, että vuori liikkuu ja se ei kuitenkaan liiku, koska se on liian ylhäällä, se on täällä järjen päätelmänä. Eli se on niin kuin uskoltunisena liturgiana järjessä, mutta ei siellä sydämen tasossa. Ja minkälainen se Jumalan ajatus on siitä, että minkälainen se meidän sydän pitäisi olla ja se sydämen tila, niin yksi semmoinen ykköskysymys on, mihin Jeesus meitä kehottaa, niin hän kehottaa meitä pitämään lapsen mielisyyden. Eli siellä pitää olla lapsen mielinen usko. Ja minkälainen sitten se lapsen usko on? No en mä tiedä, minkälainen se on teidän perheessä, jos sulla on lapsia, mutta meillä se on sellainen, että jos minä sanon vaikka torstaina lapsille, että ylihuomenna on lauantai ja tulee lauantai-pussi, niin ne tietää varmasti, että se lauantai-pussi tulee lauantaina. Eli lapsen mielen usko on sellainen, että se on vilpitön, se on 100% luottamus siihen, että no sanotaan ensin luonnollisessa, mitä vanhemmat sanoo, mutta sitten kun puhutaan Jumalasta, niin se lapsen mielen usko on 100% luottamus siihen, että mitä Jumala sanoo, niin se varmasti tapahtuu ja se täyttyy. Mutta sillä edellytyksellä, että se asia on täällä sydämessä, eikä vain järjen päätelmällä täällä ajatusmaailmassa. Eli se Jumalanpojan usko nousee täältä sydämestä. Ja se usko ei voi niin kuin itsestään nousta, sitä ei itse asiassa ei voi pumpata sinne ihmiseen, siksi mä en valinnut sitä sanomaan, vaan sanoin, että haluaisin istuttaa jokaisen ihmisen sydämeen uskon. Eli se usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja mikä se Kristuksen sana sitten on, niin se on voideltu sana, Messiaan sana. Ja sitä tarvitaan, sitä Messiaan sanaa, sitä Kristuksen sanaa, sitä sanaa, missä on voitelu, joka alkaa herättämään tässä sukupolvessa uskon Jumalaan. Ja minkälainen sitten se ihmisen sydämen tila on, kun sinne on laskeutunut Jumalan pojan usko? Niin se on sellainen se sydämen tila, että silloin uskova vilpittömästi uskoo sen Raamatun kohdan, missä Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sitten hän laittaa siihen pisteen ja sanoo, että aamen. Niin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sitten jos se lapsenmielinen usko on siellä, niin siinä vaiheessa ihminen laittaa pisteen ja luottaa siihen, että kaikissa minun elämäntilanteissani ja koko seurakunnan elämässä Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta jos siellä on yksikin jos ja kun tai mutta lause, niin silloin täytyy rehellisesti tunnustaa, että minun sydämessäni on vielä epäuskoa. Sinne ei ole vielä 100-prosenttisesti laskeutunut Jeesuksen Kristuksen usko. Ja sen tähden vuori ei vielä liiku. Tämä on semmoinen elämän ja kuoleman kysymys. Mutta se usko voi kasvaa, kun me kuuntelemme Jumalan sanaa. Mutta usko voi myöskin kasvaa, kun jos ajatellaan Israelin kansan elämää, kun he lähtivät sieltä Egyptistä ja sitten Egyptin armeija oli siellä heidän selkänsä takana ja sitten punainen meri oli sitten heidän edessänsä. Ja he alkoi kyllä se kansa jo vapisemaan siellä, että mitenköhän tässä käy, että pistääkö tuo vaaraan miekka meidät kuitenkin hengiltä. Mutta Mooseksella oli vielä usko Jumalaan, ja siinä hetkessä sitten, kun se tilanne oli kaikkein tiukimmilla, niin Jumala sanoi Moosekselle, ojenna sauasi. Ja hän ojensi sauan, ja siinä samassa punainen meri alkoi ja jakaantui siinä heidän silmiensä edessä. Niin se ihme, minkä Jumala teki, niin se pitkän matkaa se kantoi sitten sinne, ja monet muut ne ihmeet, mitä Mooses teki siellä sitten, niitä ihmeitä siellä vaaraan edessä, ne kantoi Israelin kansaa pitkän matkaa eteenpäin siellä erämaassa, mutta valitettavasti nekään eivät kantaneet Israelin kansaa perille asti, vaan he hukkui sinne erämaahan. Eli kuitenkin epäusko sai heissä vallan, ja mikä on se epäuskon niin kuin suurin kirous, jos voisi tätä sanaa, ehkä uudelleen lapsilla kirousta, mutta mikä on se epäuskon suurin negatiivinen asia, niin sen niin kuin suurin ja pahin vaikutus on se, että se herättää ihmisessä epäjumalan palveluksen ja tarpeen siihen. Ja mitä se sitten voisi olla uudessa liitossa, se ei välttämättä johda sellaiseen epäjumalan palvelukseen, mutta se nostaa esille lihan teot. Eli kaikki mikä on lihasta, niin itse asiassa se nouseekin epäuskosta. Se tulee väärästä kanavasta. Minä olin joskus vuosia sitten, täällä on monta, jotka ovat kasettia kuunnelleet, voi olla jo kuullut tämän asian, mutta se puhutteli minua niin syvällisesti joskus silloin, kun Reinhard Bonnke tuli Suomeen ensimmäisen kerran, ja sitten hän siellä jossakin yhtenä aamuna siellä jossakin Kaisaniemen torilla sitten saarnasi Kristusta, ja sitten sinne hän sitten saarnasi sellaisen lyhyen saarnan, ja sitten hän sanoi, että Sinä et voi kohdata Jumalaa, etkä kohdata Kristusta, että jos sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla ja Jumala puhuu yleisohjelmalla. Niin ne taajuudet ei kohtaa toisiaan ja se menee sinusta ohi. Ja sitten hän sanoi niille kaikille kadun miehille ja naisille, että virittäkää vastaanottimenne sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja sitten hän veti semmoisen valtavan määrän ihmisiä sinne alttarille, kun ne ihmiset tiedosti sen, että se on sydämen tila, se on sydämen valinta, missä nyt on käännyttävä Jumalan puoleen. Eli on avauduttava vastaanottamaan se, mitä Jumala tarjoaa. Niin tämä Jeesuksen Kristuksen uskokin on sellainen asia, että sille on avauduttava. Epäusko on, sille on tehtävä jotakin. Minä sain Jumalalta armon käydä siellä lähetyssaarna ja Kaarlo Syvännön kodissa. Ensimmäisen kerran kävin ehkä 2 tai 3 vuotta ennen hänen kuolemaansa ja sitten kävin vielä muistaakseni ihan viimeisenäkin vuonna. Ja se, mikä minua siellä puhutteli sitten kaikkein eniten hänen siellä työhuoneessaan, niin siellä oli sellainen, ei se nyt kovin iso taulu ollut, mutta ehkä tämän kokoinen lappu, joka oli jollain koneella kirjoitettu sellainen tumma teksti, jossa luki, että epäusko tässä huoneessa kielletty. Ja sitten siinä oli piste perässä. Epäusko tässä huoneessa kielletty. Ja nyt minä haluaisin vähän laajentaa sitä lähetyssaarnaajan tekstiä, että epäusko Jumalan huoneessa kielletty. Niin kuin tuolla liikenteessä on niin kuin sellainen merkki, että siellä on kielletty ajosuunta, niin se meille uskoville pitäisi olla sellainen liikennemerkki, että epäusko Jumalan huoneessa kielletty. Eli siitä pitäisi päästä pikkuhiljaa eroon sitä mukaan, kun vuosia Kristuksen seurassa tulee. Mutta valitettava tosiasia on niin päin, että hyvin usein se käy niin päin, että kun ihminen on siinä ensimmäisessä rakkaudessa, elää ehkä ensimmäisiä kuukausia tai ensimmäistä vuotta uskossa, niin hyvin usein käy niin päin, että hänellä on eniten sitä lapsen uskoa sen ensimmäisen vuoden aikana. Ja sitten toisena ja kolmantena vuonna se hyvin usein alkaakin hiipumaan. Mutta Jumalahan ei ole tietenkään tarkoittanut sitä, että kun meillä tulee uskossaolovuosia lisää, niin vuosia tulee lisää ja uskon taso alkaa laskemaan. Näin niin kuin vaakakupit painuisi tälleen vuosia toisessa vaakakupissa ja epäuskoa lisää toisessa. Niin ei Jumala ole koskaan näin tarkoittanut. Vaan ainakin niin paljon, että kun vuosia tulee toiseen vaakakuppiin, ainakin yhtä paljon se tulisi uskoa lisää sinne toiseen vaakakuppiin, että se olisi tasapainossa. Sitten ne vanhan testamentin kirjoitukset, ne on kirjoitettu meille esikuvaksi ja varoitukseksi ja nuhteluksi ja kehotukseksi ja niin edelleen. Niin sitten hebrealaiskirja lainaa niistä uskon sankareista, sitten niiden elämästä pieniä pätkiä ja kertoo, että kuinka he pitivät vanhurskautta voimassa. Ja nyt se on yksi kysymys tässä Suomen Sionissa, että ei vanhurskaus pysy itsessään voimassa, jos me emme uskovina tee jotakin. Ne uskon sankarit pitivät, ja nyt tämän ajan uskon sankarit, ne myöskin pitävät vanhurskautta voimassa. Eli nyt se haaste on siellä sinun ja minun sydämessä, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Niin se kysymys on täällä sydämessä, että se on ikään kuin haasteena sieltä Jumalan valtaistuimelta juuri tässä hetkessä, mutta se voi olla huomenna tai se oli sinun sydämessä jo eilen. Silloin se kysymys, kun hän tulee kirkkaudessa, niin löytääkö hän minun sydämestäni sitä aitoa ja oikeaa uskoa? Eli sitä uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Sitä minä jotenkin kaipaan tähän aikaan, että nousee se Jumalan pojan usko, nousee se usko, joka puhuu vuorelle. Sitten siinä Markuksen evankeliumissa, minkä me luimme ja luin sitten sen jakeen, oliko se 26, mitä ei meidän käännöksessä ole, niin siinä viitataan hyvin tärkeään asiaan anteeksi antamiseen. Siinä sanotaan niin voimakkaasti, että jos me emme anna anteeksi, niin ei taivaallinen isä voi antaa meille anteeksi. Ja jotenkin mä ajattelen sen sillä tavalla, että se ei voi olla sattuma, että se on siinä samassa luvussa, jossa Jeesus ensin käskee viikunapuun kuolemaan ja sitten opettaa tästä Jumalan pojan uskosta, opettaa, että jos ei epäile sydämessä, niin silloin se vuori liikkuu. Ja sitten heti perään hän alkaa opettamaan anteeksi antamuksen tärkeydestä. Eli se alkaa jo tästä jakeesta 25, siis Markus 11. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Niin mä näen tässä sellaisen yhtäläisyyden, että hyvin pitkälle elävää uskoa seurakunnan sisällä rajoittaa anteeksi antamattomuus meidän sydämessämme. Eli se on niin kuin semmoinen tulppa siellä tai kansi saviruukun päällä, joka pitää uskon siellä sisällä sen takia, että siellä samassa sydämessä on anteeksi antamattomuutta. Ja mehän tiedetään, että jos anteeksi antamattomuus menee oikein siihen pahimpaan lajiin, niin se muuttuu katkeruudeksi. Ja sitten se alkaa tuomaan epäuskon koko seurakuntaan. Siksi siitä katkeruuden juuresta, niin siitä annetaan erityiset ohjeet sitten seurakunnassa kitkeä se ajoissa pois. Eli pitää Jumalan armoa esillä sillä tavalla, että mikään katkeruuden juuri ei pääsisi uskovia saastuttamaan. Eli siinä on niin kuin vanhimmille semmoinen vastuullinen tehtävä kaikille, jotka sanassa palvelee, että pitää Jumalan armoa esillä sillä tavalla, että ei katkeruuden juuri pääsisi seurakunnassa tekemään työtään. Ja katkeruushan nousee ja se tuo epäuskon, koska sehän on lihallisuutta, se on lihan tekoa. Mutta se on niin kuin ensiasteessa, se on anteeksi antamattomuutta. Mutta se riittää vain, jos täälläkin on yksi ihminen, joka ei anna toiselle anteeksi, niin se jo rajoittaa elävää uskoa. Silloin ainakin yhdessä saviruukussa on tulppa. Mutta nyt sitten, jos se katkeruuden juuri pääsee tekemään työtä ja sitä ei saatukaan sitä armoa pidettyä esillä, ja sitä ei saatu tarjottua sille ihmisille avuksi oikeaan aikaan, niin sitten se Raamatun kohta sanoo, että monet tulevat saastutetuiksi. Eli se ei olekaan sen katkeran ihmisen henkilökohtainen ongelma, että hän on nyt siellä katkeruudessa ja hänellä ei ole sitä Jumalan pojan uskoa, niin se alkaa se astia saastuttamaan monta muutakin astia. Ja silloin kun seurakunta voi joutua siihen katkeruuden kiroukseen, josta ei voi vapauttaa muuta kuin Jumala armossansa. Israelin kansa oli siellä katkeroituksessa, niin kuin sanotaan siellä erämaassa, ja ne oli siellä maaran katkerissa vesissä. Ne on jotakin sellaisia vesiä, että mä en haluaisi olla missään tekemissä niiden kanssa, mutta julistajana aina joutuu kohtaamaan myöskin niitä maaran katkeria vesiä. Mutta Jumala armossaan ei jättänyt Israelin kansaa sinne maaran katkerin vesiin, vaan sitten sanotaan, että hän johdatti kansansa 70 palmun keitaalle. Niin sinne minä haluan jokaisen ihmisen, jolla on anteeksi antamattomuutta tai on katkeruutta tai ylipäätään on jotakin tekemistä epäuskon kanssa, niin haluan olla johtamassa sinne 70 palmun keitaalle. Ja mitä se mahtaa sitten Uuden liiton kielellä tarkoittaa 70 palmun keidas? No lähdetään nyt ensin siitä ajatuksesta liikkeelle, että Raamattu sanoi, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu. Mutta sitten kun siellä on 70 palmua, niin se kuvaa sitä Jumalan täyteyttä, sitä Kristuksen täyteyden syvyyttä, pituutta, leveyttä ja niin edelleen, niin Efesolaiskirje sen sanoo. Eli se on jotakin sitä Jumalan täydellistä, täyttä siunautta, täyttä uskon varmuutta, täyttä pelottomuutta, täyttä luottamusta Jumalaan. Sen voisi myöskin kuvata toisilla Raamatun jakeilla, että se on se hetki, että ihminen ei enää vailla siellä nilkkavesissä, eikä polvi, eikä lantiovesissä, vaan hän on päässyt Kristuksessa, Jeesuksessa uimavesiin saakka. Ja joku vanha julistaja sitten selitti, että minkälainen siunaus on, jos me uskovina tai seurakunta kokonaisuutena pääsee uimavesiin. Niin ajatelkaa nyt, jos te olette syntynyt siellä, niin kuin minä sain armon syntyä siellä järven rannalla, niin siellä oli aina helppo sitten heitellä toista niillä pienillä kivillä siellä nilkkavesissä, joskus ottaa vähän mutaakin. Mutta sitten se vanha saarnaaja sanoi, että sitten kun mennään uimavesiin, niin ei kiviä oikein, ne on sieltä syvältä ensinnäkin jo sukellettava, ja sitten se käsi ei jaksa sitä heittää, kun sitä vettä on siinä massana. Niin tämä on se Kristuksen täysi siunaus, että ei ole enää tarvetta kivittää toista, vaan on ymmärtänyt, mitä se Jumalan armo todellisuudessa tarkoittaa. Mutta se 70 palmun keidas, se on vielä enemmän, se kuvaa myöskin sitä täydellistä rakkautta, mikä meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se kuvaa myöskin sitä, että meillä on tullut oikealla tavalla dementia. Minä en toivo, että sinulle tulisi oikea dementia, mutta minä toivon, että sinulle tulisi se dementia, josta Raamattu sanoo. Siellä sanoi, että siellä samassa luvussa, missä puhutaan sitä kuvastimesta ja arvoituksen tavoin katselemista, siellä korinttolaiskirjeessä, mikä monella on huoneen tauluna, niin siellä sanotaan, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Kaikki se peittää, kaikki se kestää. Ja sellainen ihminen, joka ei muistele kärsimäänsä pahaa, niin hän on saavuttanut sen 70 palmun keitaan ja hän on tullut vaelluksessaan pois sieltä maaran katkerista vesistä. Mutta nämä on asioita, jotka vain Jumala voi armossaan tehdä. Jokaisessa ihmisen elämässä on tiukkoja vaiheita ja on vaarana katkeroitua. Elämä ottaa hyvin usein lujille, enkä halua puhua siinä mielessä korkealta paikalta. Mutta silti minulla on usko, että niin kuin Jumala johdatti sen koko Israelin kansan sieltä maaran katkerista vesistä 70 palmun keitaalle, niin hän on voimallinen myöskin uuden liiton seurakunnan viemään täysiin siunauksiin Kristuksessa Jeesuksessa ja antamaan seurakunnalle täyden työtehon pyhässä hengessä. Se on hänen suunnitelmansa. Ja nyt sitten jos me ajatellaan ja uskotaan se sanoma, että mitään ei tapahdu, Jumala ei enää ole mitään tarkoittanut tälle sukupolvelle, niin sehän menee ristiriitaan jo itsensä Jumalan sanan kanssa. Ensinnäkin se tärkein asia, tai yksi tärkeimmistä, mitä Raamatussa sanotaan, niin siellä sanotaan, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Eli Jumala ei iloitse yhdestäkään sielusta, joka joutuu kadotukseen. Ja sitten kun se käännetään toisinpäin, niin totta kai Jumala on tarkoittanut seurakunnalle täyden voiman ja voitelun, jotta yksikään ei joutuisi kadotukseen. Hän haluaa kutsua jokaista ihmistä, niin kuin tässä oli tämä veljen siinä avauspuheessa se Raamatun kohta, että ihmisen poika on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut. Niin hän etsii myöskin tämän ajan seurakunnan kautta sitä, mikä on kadonnut. Jotenkin minä koin, että me olisi oikein voimallisesti julistettava, että rakkaat sisaret ja veljet, nyt on päivä, nyt on vielä työn aika. Ei pidä uskoa mitään sellaisia sanomia, jotka sanoo, ettei mitään tapahdu. Minä olen käyttänyt tästä sitten sellaista esimerkkiä montakin kertaa, koska se puhutteli minua siellä uskonelämän alkuvuosina hyvin syvällisesti, kun siinä naapuripitäjässä oli uskovia, jotka sanoi mulle, että tämä on sitten Jari sellainen pitäjä, että täällä on niin kova sydämiset ihmiset, että ei täällä kerta kaikkiaan kukaan tule uskoon. Sama, että mitä teet ja miten teet työtä, niin ei niitä tule uskoon. Ja minä jo melkein oli sitten mennä siihen tilanteeseen, että ne melkein onnistui vetämään mua höplästä, että mä ajattelin, että mun pitää toi pitäjä nyt niin kuin sitten niin kuin etäällä itsestäni. Mutta sitten mä aloin ihmettelemään sellaista asiaa, että kun kerran vuodessa sinne tuli semmoinen vanhempi evankelista, joka on jo edes mennyt, mutta vanhurskas puhuu kuoltuaan, niin tuo evankelista, aina kun hän tuli sinne kerran vuodessa, niin sanotaan nyt, että joka vuosi sen 2-7 sielu, jotakin sillä välillä, niin hän siinä kova sydämisten pitäjässä aina niitti satoa. Ja mä rupesin laskeen sitten ihan matemaattisesti 1+1, hei hetkinen, että ne uskovat sanoivat, että on näin kova tämä paikkakunta. Ja sitten tämä kaveri kuitenkin tuli siinä rakkauden hengessä ja voimassa ja voitelussa ja uskon hengessä, ja aina hän niitti satoa. Ja silloin mun täytyy pistää nämä niin kuin vastakkain, kun mitä mä näin, että mitä tämä evankelista saa aikaa ja sitten ne uskovien puheet. Ja sitten Jumala alkoi puhumaan mulle sitten rakkaudessaan, että se kovuus onkin siellä uskovien sydämissä, eikä niissä jumalattomissa ihmisissä. Ja nyt se todellinen usko, se ei voi tässäkään ajassa tulla esille, jos me emme, ja se todellinen rakkaus, jos me emme koe murtumisen armoa. Se pullo, se kallisarvoinen alabasteripullo, se särjettiin, jotta ne huoneessa olijat saattoivat kokea voiteen tuoksun. Ja tämä sukupolvi on semmoinen ykköskysymys, mitä se tarvitsee murtumisen armon. Eli kyvyn laskeutua niiden ihmisten rinnalle, jotka tässä ajassa ovat kuolemassa synteihinsä ja rikoksiinsa. Kyvyn laskeutua näiden ihmisten rinnalle. Mutta myöskin sitten seurakunnan keskellä, kun me ajatellaan, minkälaisista elämän olosuhteista ihmisiä tulee uskoon. Sieltä tulee joku sieltä väkivallan keskeltä, joku tulee jo useampi avioeroon takana, joku tulee sieltä katunainen tai mies tulee uskoon, huumeen orja tulee uskoon, sydän on niin rikki, että sitä ei saada muuten hoitetuksi kuin sillä tavalla, että on on ryhmä uskovia, jotka ovat saaneet murtumisen armon välittää näihin haavoihin taivaallista balsamia. Että se eheys voi tulla Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten mulla on varattu täällä vielä yksi Raamatun kohta, ainakin yksi, mikä myöskin sitten on sellainen asia, mikä voi tässä ajassa langettaa ihmisiä, on se, että kun ihmiset sitten ei enää usko, että mitään tapahtuu, niin sitten ne menee ylikriittiseksi ja sitten ne alkaa lyömään kanssa palvelijoita. Luetaan täältä Matteus 24 ja jakeesta 42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Eli tämä on semmoinen vakava varoitus meille jokaiselle, että me ei mentä siihen ylikriittisyyteen, että me aletaan lyömään toinen toisiamme ja sitten sen takia Herra tulee yllättäen. Ja se toinen toisensa lyöminen, se myöskin nousee epäuskosta, se nousee lihallisuudesta, eli se on edelleen siellä väärässä vaakakupissa, kun siellä toisessa vaakakupissa nyt on usko ja rakkaus ja kaikki ne jumalalliset asiat, niin siellä toisessa vaakakupissa on lihantekona myöskin tämä kanssapalvelijoinen lyöminen. Sitten kaikille niille, jotka suhtautuu moniin ilmiöihin ja asioihin kriittisesti, niin olen halunnut itse tarjota esimerkkiä ja haluan antaa niin kuin ohjeena, että jos me mitä tahansa hengellistä työtä tai toimintaa tai ilmiötä kritisoidaan, niin meidän täytyy pystyä silloin myöskin tarjoamaan sen tilalle parempi vaihtoehto. Ja sitten myöskin niin, että ei, minä niin kuin ajattelen julistajana, mutta me voidaan ajatella vähän laajemmin sitä, kun me ollaan kanssakäymissä toisten uskovien kesken, että jos minä esimerkiksi 99% saarnassasi kritisoisin toisia julistajia ja toisia Jumalan palvelijoita, ja sitten 1% vaan saarnaisin Kristusta, niin vaan sillä 1% teholla sitten Kristuksen sanaa tulisi ihmisiin istutetuksi. Eli sitä semmoista ylikriittisyydestäkin on päästävä ja semmoista arvostelun hengestä eroon sillä tavalla, että eihän se ole meidän päätehtävämme takertua kaikkiin epäkohtiin, mitä on olemassa, vaan pääasiahan on tuoda esille Kristus ja hänen kirkkautensa. Ja tästä mä olen sitten erään veljen kirjasta lainannut semmoista ihanaa esimerkkiä, että kun se on jo semmoinen vanha kertomus ja se joku on sen kuullutkin, niin kun joskus vuosia sitten siellä jossakin Lahden kaupungissa siellä katujen alla sitten oli semmoinen oikein kova pakkastalvi, niin siellä meni sitten likaviemäri ja sitten makea vesijohto rinnattain ja sitten ne molemmat puhkesi yhtä aikaa ja ihmisille tuli sitten pelko, että nyt me aletaan juomaan sitten basilleja, että kun ne särky samassa paikassa. Niin sitten tuo julistaja kertoi sitä kertomusta, että seuraavan päivän lehdessä sitten se Lahden kaupungin insinööri tai mikä niistä vesiasioista oli vastuussa, niin hän sitten vastasi, että olkaa huoletta, että ette te joudu basilleja juomaan, että siellä makean veden puolella on niin paljon kovempi paine. Eli mitä tämä tarkoittaa? Jos sinä olet täynnä Kristusta, niin se jo itsessään on laittamassa pimeyden pakenemaan. Mutta jos sinä ajattelet vain niitä negatiivisia asioita, tai minä ajattelen vain negatiivisia asioita, niin silloinhan me ollaan niitä negatiivisia asioita täynnä, eikä Kristusta. Niin siellä kun ajatellaan sitä vähän taas inhimillisessä maailmassa, että kun se makea vesi siellä, sitten se likaviemäri puhkesi ja sitten makea vesi, niin siellä makean veden puolella tuli niin kova paine, että se veni likavedetkin mennessään. Ja tällainen pitäisi olla uskovan sydän, että siellä on niin täynnä Kristusta, että kaikki pimeys pakenee, että siellä on se totinen valkeus, joka voittaa kaiken koko pimeyden. Ja mikä on sen totisen valkeus, oikein ihanin niin kuin vaikutus, niin Raamattu sanoi, että totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen. Ainoastaan totinen valkeus voi valistaa, ei se, että me ollaan ylikriittisiä, että me ollaan arvostelu hengessä, ollaan jatkuvasti varoittamassa, älä tee näin, älä toi noin. Eikö se ole lain tie, joka sanoo, että älä tartu, älä maista, älä koske. Eihän siinä ole pätkääkään rakkautta. Se on niin kuin kylmä vasara, joka sanoo, että ei, älä tee näin. Rakkaus kasvattaa sittenkin eri tavalla. Ja mikä on sen lain tien niin kuin pää, sen tie on kuolema. Se tappaa hengellisyyden. Ja sitten jos ajatellaan sitä lain tietä, niin kuin siellä vanhan liiton aikana, niin siinä ei kuitenkaan, siinä oli se oma siunauksensa, että se pystyi tuomaan esille rikkomukset aivan oikealla tavalla, mutta syntiin nähden ne kaikki ne eläinten veret, vaikka ne millä tavalla oikeaoppisesti pirskotettiin, niin loppupäätelmä oli kuitenkin, että ne pystyivät vain peittämään synnin. Mutta sitten kun Kristuksen veri oli vuodettu, niin hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Ei vain peitä sitä ei lakaista maton alle, vaan se kokonaan puhdistaa. Eli totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen. Eli myöskin tältä sukupolvelta odotan jotakin semmoista suunnan muutosta, että siitä kaikkien ilmiöiden tarkkaamista, vaikka niissä on paljon väärää, on paljon negatiivista ja niin edelleen, niin niiden tarkkailun sijasta alkaa suosittelemaan Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Se tuo sen parhaan lopputuloksen. Jos sinä suosittelet jokaiselle ihmiselle Kristusta, niin kuin Raamattu sanoi, eli elät siinä sovituksen virassa ja sovituksen palvelutehtävässä ja annat Jumalan pyhän hengen oikein huutaa kauttasi jumalattomalle maailmalle, myöskin aika ajoin toisille uskoville, että jotka on langennut pois, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa, niin se alkaa kantamaan kaltaistaan hedelmää. Mutta näin, että se semmoinen ylikriittisyys ja arvostelun henki, niin se kantaa myöskin oman hedelmänsä. Jos ollaan ylikriittisiä, niin sitten se todellinenkin menee sen mukana. Niin kuin joskus käytäessä suomalaista sananlaskua, että menee lapsi pesuveden mukana, niin se voi se Jumalan istutus mennä sen ylikriittisyyden mukana. Ihmiset ei enää uskalla vastaanottaa mitään. Minä koin sen sillä tavalla, että kun on oikein voimakkaasti kritisoitu ja arvosteltu, niin ihmiset eivät enää tässä ajassa kovin herkästi enää avaudu vastaanottamaan edes armolahjoja. Ne on niin varoteltu niin turtuneeseen tilaan, että niitä täytyisi oikein olla pienellä ratilla oikein saada vähän avautumaan lisää, että sinne voisi istuttaa Jumalan istutuksen. Minä haluaisin jotenkin sanoa, että jos sinä vaellat vilpittömästi ja minä vaellan vilpittömästi ehyellä sydämellä Jumalan edessä, niin siellä meidän sisimmässämme on kyky erottaa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Vaikka sinulla tai minulla ei olisi erityistä henkien erottamisen lahjaa, niin jokaisessa sydämessä on kyky aistia se, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ettei jokaisessa kokouksessa tarvitse varoittaa, että tuolla on nyt harhaoppiset ja nuo tekee tätä ja nää noin ja älä mene sinne, älä tee sitä. Vaan sitä sydämessä on kyky koetella asioita. Ja niinhän se sanan kehotus onkin, että koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Ei siis niin, että pidetään se hyvää, mikä on lihan mukaan hyvää, vaan se, mikä on hyvää Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli suositellaan Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle sen sijaan, että oltaisiin oikein ylikriittisiä, eikä ymmärretäkään, että meidän päätehtävämme on edelleenkin toteuttaa lähetyskäskyä, eli mennä kaikkeen maailmaan. Ja saanata evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastaa ja se pelastuu ja niin edelleen. Ja sitten se tärkein asia, mitä sitten siinä lähetyskäskyn ohessa sitten on meille uskoville, niin jokaiselle, joka sitten sen lähetyskäskyn nimikkeen alla, kun se on, tai Jeesuksen nimen alla on evankelioitu pelastukseen, niin sitten Jeesus käskee sitten näin, että opettakaa pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli opettaa se sielu pitämään sen ja se ihmislapsi pitämään sen, mitä Jeesus on tarkoittanut. Ja siinä onkin sitä työtä sitten ja sitä istuttamista, se on jatkuva prosessi. Mä näen jotenkin tässä ajassa sellaisen ongelman, että ihmisiä jonkun verran johdetaan pelastukseen, mutta sitten se vaihe siitä pelastuksen, sen ratkaisun teosta sinne kasvuun, täyteen miehuuteen, siis pois, täyteen aikuisuuteen, pois alaikäisyydestä, ettei enää olla sillä eksityksen kavalissa juonissa eikä tämän maailman arpapeleissä niin edelleen, vaan totuutta noudattaa rakkaudessa kasvetaan häneen, joka on pää, niin se vaihe on jotenkin liian pitkä. Ei me tietysti voida päättää, että ton ihmisen on nyt kasvettava kuukaudessa täyteen aikuisen ja ton kaverin kahdessa kuukaudessa, sillä näyttäisi olla paremmat edellytykset tuolla ja tuolla kolmessa kuukaudessa pois se. Mutta kuitenkin näin, että jotakin on niin kuin näistä peruskysymyksistä pielessä, että ihmiset kasvaa liian kauan siihen täyteen aikuisuuteen Kristuksessa. Se prosessi voisi olla nopeampi, jos seurakunnassa olisi enemmän rakkautta, vähemmän anteeksi antamattomuutta, vähemmän katkeruutta ja sen tilalla se Jumalan pojan usko. Niin se prosessi voisi olla nopeampi. Sitä mä oikein rukoilin ja toivon, että ihmiset tulisi nopeasti täysi-ikäiseksi ja kykeneviksi tähän Jumalan valtakunnan työhön. Kun tämä seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja Jumala haluaa, että pyhät tulevat rakennetuksi, valmiiksi palveluksen työhön. Sitä varten meitä opetetaan, että me kasvetaan täyteen miehuuteen, siis täyteen aikuisuuteen, että me olemme kykeneviä tähän rakkauden palvelustyöhön. Eli seurakunta ei ole silloin oikealla perustuksilla, jos ei se kykene kasvattamaan ihmisiä palveluksen työhön. Niin jotakin silloin on vinossa, jotakin tehdään silloin väärin. Mutta Jumalan tahto on, että seurakunta olisi siinä tilassa, että se Jumalan ihminen tulisi siihen sydämen tilaan, että hän olisi kaikkiin hyviin tekoihin valmis ja isännälleen mieluinen. Hän haluaa kasvattaa meidät tähän tilaan. Sitten kun tässä oli esillä tämä kulmakivi, niin mä jotenkin koin, että mä haluan tässä vielä ainakin sen asian määritellä, että mitä itse asiassa, kun Raamattu puhuu kulmakivestä, niin mitä se tarkoittaa? Meille suomalaisille tulee aina jostakin syystä aina ajatukseen sitten sellainen asia, että kun puhutaan kulmakivestä, niin me ajatellaan sitten Kekkosta ja Presnefiä, kun ne heitti sitten jonkun pari lapiota betonia johonkin, kun oli joku tötterö laitettu sinne jonkun rakennuksen perustukseen. Ja me ajatellaan, että tämä oli nyt se kulmakivi. Mutta nyt Paavalin sanoilla pois se. Aapeli Saarisalo kääntää siellä omassa käännöksessään sanan kulmakivi päätöskiveksi. Ja sitten hän myöskin siellä jossakin alaviitteessä selittää, että päätöskivi oli se kivi, joka oli holvikaaren keskimmäinen, tai niin kaksi holvikaaria, kun yhdistettiin ja tuli yksi kaari, niin se keskimmäinen kivi oli se, joka laitettiin viimeisenä, ja sen varassa se koko kaari sitten pysyi pystyssä. Ja näin keskeisessä asemassa on Kristus, että jos kulmakivi ei ole paikallaan, niin koko rakennelma sortuu, mitään ei jää jäljelle. Eli ei puhutakaan jostakin kivestä, joka on siellä rakennuksen alla. Jos ajatellaan nyt sitä yhtä kiveä, mitä se Kekkonen ja Presnevi siellä sitten muurasi, niin jos se nyt se nurkka olisi sortunut, niin ei se koko rakennelma vielä siitä olisi sortunut. Mutta kun ajatellaankin, että holvikaaren ylin kivi, jos se otetaan pois paikaltaan, eli Kristus, niin silloin se koko rakennelma sortuu. Eli tämä on se Raamatun sitten ajatus kulmakivestä. Ja siitä nousee myöskin sitten toinen ajatus, että se on jossakin siellä Efesolaiskirjeessä toisessa luvussa, jossa sanotaan, että te olette päässeet lähelle Kristuksen veressä, ja siinä puhutaan sitten meistä, jotka on pakanakansoista uudesti synnytty, ja sitten juutalaisista veljistä myöskin puhutaan siinä, niin mä koen sen selkeästi, että se holvikaaren toinen puoli on juutalaisuudesta pelastuneet ja toinen puoli on muista kansoista pelastuneet. Ja sitten kun se päätöskivi eli kulmakivi on siinä keskellä, niin ne holvikaaren kaksi puolikasta näyttävät täydellisesti yhdeltä. Eli Kristus on ne yhdistänyt. Eli me olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä. Ja niin juutalainenkin pääsee lähelle Kristuksen veressä samalla tavalla, kun tekee parannuksen. Ja sitten on tietysti juutalaisille vielä oma aikansa sitten, että kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin sitten käännetään se evankeliumi vielä sitten sinne kokonaan takaisin Israelille. Ja sitten sana sanoo sille jossakin profeetallisessa kirjoituksessa, että he luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Mutta nyt kun eletään tätä Uuden liiton seurakunta-aikaa, niin ei tarvita erikseen juutalaisille seurakuntaa tai niistä ihmisistä, jotka juutalaisuudesta tulivat pelastukseen ja sitten meille pakanoille, vaan me olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä ja me ollaan yhtä ja tuo päätöskivi, tuo kulmakivi on yhdistänyt meidät täydellisesti. Näin tässä ajassa myöskin sellaisen hengellisen työn niin kuin jarruna on sellainen ajatus, että niin kuin tämän raamatullisen seurakunnan rinnalle rakennetaan niin kuin messiaaniset seurakunnat. Ja se on ihan oikeastaan, voisi sanoa, että se on tarpeeton toimenpide, tai ainakin sen nimikyltin ylläpitäminen on tarpeeton asia. Se sana messiaaninen seurakunta, niin se syntyi sellaisessa ajatuksessa, kun muutama juutalainen veli kukin aikanaan, kun he oli tullut uskoon, niin he tiedosti tämän länsimaisen kristillisyyden, että kuinka paljon se on mädännyt. Ja sitten sen jälkeen he päättivät, että tehdään pesäero ja laitetaan tämä nimikyltti. No se oli ehkä oikea diagnoosi, että länsimainen kristillisyys oli mädäntynyt, mutta sitten tämän nimiköltin nostaminen sitten siihen niin kuin erottavaksi tekijäksi, niin se on vastoin sitä raamatun kohtaa, joka kieltää meitä nostavasta takaisin sitä erottavaa väliseinää, jonka Kristus on siellä ristillä poistanut. Sen takia me päästiin lähelle Jeesusta ja päästiin lähelle Jumalaa ja päästiin lähelle juutalaisia veljiä, koska Jeesus kuoli ristillä ja me otettiin hänet vastaan. Eli tässä Suomessakin on liian paljon sellaista niin kuin hengellistä elämää, että on jako kahteen. Minullekin on sitten aika lailla suoraan sanottu, että sun kaikki saarnat on ihan jees, mutta kun sinä et nyt kuitenkaan ole tällainen messiaaninen henkilö, niin siinä menee sulla pieleen. Ja minä yhden kerran muistan sitten, kun tällaisesta asiasta käytiin vähän periaatekeskustelua erään veljen kanssa, ja sitten hän sanoi, että tämä meidän hengellinen yhteistyö, tämä menisi oikein kivasti, mutta kun meillä on erilainen Israel-näky. Ja sitten mitään ajattelematta, minä sanoin tuolle veljelle, että minun virkani on siunata Israelia, ja minun Jerusalemini on siellä, missä minä kulloinkin olen. Ja sitten me oltiin menossa, meidän piti mennä Lannenvedelle edelle kesämökille rukoilemaan sillä kertaa, kun me käytiin autosta keskustelua. Ja sitten me siellä jossakin Äänekoskella pysähdyttiin tankkaamaan autoa, ja me huomattiin, että siellä mäillä, kun siellä oli semmoinen seurakuntarakennus, niin huomattiin, että siellä oli valot, ja me sitten tajuttiin, että no siellä on varmaan rukouskokous, ja mentiin sitten sinne rukouskokoukseen mukaan, ja hyvä, kun sisään ehdittiin, niin sitten se yksi sisar alkoi mulle profetoimaan ja sanoi, että Jari, sinun virkasi on siunata Israelia ja sinun Jerusalemisi on siellä, missä sinä kulloinkin olet. Ja sitten se veli tuli ja tökkäsi kylkeä ja sanoi, että Jari, tässä tuli pieni väärinkäsitys, ei meillä olekaan erilainen Israel näkyy. Ja se, mitä mä haluan tästä sanoa, niin myöskin tästä uudesti syntyneiden joukosta liian moni lähtee hakemaan sieltä luonnollisesta Jerusalemista hengelliseen elämäänsä, voisiko sanoa lääkettä tai apua tai suuntaa. Mutta mihin sitten Raamattu niin kuin rinnastaa tämän luonnollisen Jerusalemin siinä luonnollisessa tilassa, niin se rinnastetaan Sodomaan. Ja joka menee sieltä hakemaan apua, niin joutuu Sodoman hengen alaisuuteen. Eli tämä raamatun kohta, mikä siellä lukee siellä jossakin vanhan testamentin kirjoituksissa, niin se lainataan nyt uudessa liitossa räikeästi väärin, kun siellä sanotaan, että Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Niin se ei millään tavalla nyt just tässä hetkessä todista meille, että sieltä luonnollisesta Jerusalemista lähtee oikea ja aito sana, vaan se lähtee sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Ja tässä tehdään virhe, jos lähdetään hakemaan luonnollisesta Jerusalemista hengelliseen elämään lääkkeitä. Ei me saada lääkkeitä muuta kuin sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Ja se ylhäällä oleva Jerusalem, missä sanotaan niin ihanasti sanassa, se on vapaa ja se on meidän äitimme. Ajatelkaa, meillä protestanteillakin on äiti. Se ylhäällä oleva Jerusalem, joka on vapaa, se on meidän äitimme. Ja sieltä lähtee se hengen voitelu, sieltä lähtee se sanan kaksiteräinen miekka, sieltä lähtee totuus ja sieltä lähtee vapaus. Ja nyt jos se lähdetään jostakin inhimillisistä puitteista hakemaan. Toki mä myönnän sen, että helluntaipäivänä, kun oli hengen vuodatus, niin se lähti liikkeelle sieltä luonnollisesta Jerusalemista, mutta se hengen vuodatus tuli taivaallisesta Jerusalemista. Ja tämä unohtuu nyt tässä ajassa ja sen takia moni menee niihin uskonnollisuuden ja niiden ulkoisten asioiden kahleisiin. Eli meillä on vapaus Kristuksessa ja ammennetaan sieltä taivaallisesta. On toki ihanaa siellä käydä Israelin matkoilla ja saada sieltä niin kuin jollekin sanan kohdille sitten avautumista, mutta silti pitää aina muistaa, että se todellinen hengen elämä laskeutuu sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Sieltä minä saan ohjeet, sieltä minä saan viisauden pyhässä hengessä. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Niin jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan näin, että tai kehotetaan meitä saapumaan sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Eli sinne saapua aina ja sitten tuoda sinne esiripun sisäpuolelle sinne kaikkein pyhimpään kaikki asiat tiettäväksi elävälle Jumalalle. Sieltä tulee apu sieltä Herralta, sieltä todellisesta kaikkein, taivaallisesta kaikkein pyhimmästä. Eli sinne pitää rakentaa tätä yhteyttä kuntoon. Ja sieltä tulee sitten tällekin sukupolvelle se uskon sana ja se vapauden sana ja se voitelu, jolla sitten vapautetaan vangit. Se ei tule luonnollisesta Jerusalemista, eikä se tule Helsingistä, eikä se tule Nigeriasta, eikä se tule Torontosta, eikä Pensacolasta, vaan se tulee sieltä ylhäältä. Sieltä tulee se Jumalan pojan usko meitä varten. Sieltä meille annetaan ohjeet sieltä Jumalan valtaistuimelta. Kyllä minä jotenkin koin, että nyt juuri tällä hetkellä niin seurakunta tarvitsi samanlaisen, voisiko sanoa, paalutuksen tai suunnan määrityksen kuin ne vähän Aasian 7 seurakuntaa, kun Jumala lähetti niille sanan siellä, mikä on Johanneksen ilmestykseen kirjoitettu, ja siellä oli aina uudelleen ja uudelleen kehotus sitten ottamaan se vastaan, että mitä henki seurakunnalle sanoo, ja sitten oli kyllä monikossakin, että mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä on niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin pallo, joka tässä ajassa voi hukkua, että ei kuullakaan sitä, että mitä henki sanoo seurakunnalle. On niin hienot opit ja ohjeet ja kaikki jo valmiina, että ikään kuin unohtuu kuunnella ja kysellä, että mitä Jumalan hengellä on seurakunnalle sanottavaa. Se on tämän ajan yksi syy, minkä takia ollaan epäuskon valtaamina. Jos ajatellaan jotakin Efeson seurakuntaa siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa, niin se oli ulkoisesti hyvin pitkälti niin kuin oikealla tiellä. Siellä oli armolahjat käytössä, siellä kyettiin paljastamaan valheapostolit, pystyttiin koettelemaan ne, siellä ei siedetty pahoja, siellä oli kärsivällisyyttä. Ja sitten Efeson seurakunta oli saanut kantaa paljon Jeesuksen nimen tähden, eikä ollut uupunut. Mutta kaikesta tästä huolimatta sitten se sana oli tällainen, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Eli siinä oli paljon niin kuin asioita, mistä siis itse Jeesushan nämä asiat antoi, niin mistä Jeesus kiitti Efeson seurakuntaa, mutta sitten se päänimittäjä ei ollut kohdallaan, se seurakunta ei ollut ensimmäisessä rakkaudessa. Ja nyt jos ajatellaan tulevaisuutta ja meidän mahdollisuuttamme selviytyä tulevaisuudessa voittajina, niin ainoa mahdollisuus on se, että me saavutamme ja löydämme ensimmäisen rakkauden ja elämme sen todeksi. Siinä on vielä ero, että minäkin voin täällä nyt puhua ensimmäisestä rakkaudesta ja sinä voit kuulla ensimmäisestä rakkaudesta, mutta että jälleen olemme siinä, mistä mä läksin liikkeelle, että se laskeutuu tänne sydämen tasolle. Ja sitä elävää uskoa, joka käskee vuorenkin liikkumaan, niin silläkään ei ole merkitystä, jos ei se nouse sen ensimmäisen rakkauden vaikuttamana. Siinä samassa korintolaiskirjeessä sanotaan, että minulla voi olla usko, minä voin käskeä vuoren liikkeelle, mutta sekään ei mitään hyödytä, jos minulla ei ole rakkautta. Mä jätin ihan tarkoitukseni harkitusti tämän ajatuksen rakkaudesta viimeiseksi ja puhuin ensimmäiseksi uskosta, että tämä jäisi niin kuin sinne täytekakkuun se kermakuoritus päällimmäiseksi, että jos sinulla on rakkaus, niin sillä kakulla on myöskin ihana sisältö. Eli sillä elämällä on sisältö, jos meillä on rakkaus. Ja rakkaus voidaan laittaa sellaiseen nimittäjään, että jos minulla on Kristuksen rakkaus, niin minulla on kaikki. Ja jos minulla ei ole Kristuksen rakkautta, niin minulla ei ole mitään. Minä olen vain silloin helisevä vaski ja kilisevä kympaali, eli Jumalan silmissä arvoton. Meinasin sanoa armoton, ja sekin kyllä pitää paikkansa, jos minulla ei ole rakkautta, niin minä voin olla hyvinkin armoton. Mutta myös tarkoitin kyllä sanaa arvoton. Eli etsitään sitä ensimmäistä rakkautta, etsitään vilpittömästi sitä lapsenmielistä Jumalan pojan uskoa. Ja uskotaan Jumalan sana niin kuin se on kirjoitettu. Se on tämän ajan niin kuin suurimpia semmoisia haasteita ja kysymyksiä, että me opittaisiin laittamaan ne kaikki viitekehykset pois, jotka niin kuin yrittää rajoittaa meidän mahdollisuuttamme uskoa Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Mutta ajatelkaa, kun Jeesus oli siellä erämaassa ja hän oli 40 päivää ja 40 yötä paastonnut, niin jokaiseen sielun vihollisen esitykseen ja ehdotukseen aina Jeesus vastasi, mene pois edestäni saatana, näin on kirjoitettu. Eli uskova on silloin vahvoilla tässä uskon taistelussa ja taistelussa epäuskoa vastaan ja sieluviollista vastaan ja kaikkia lihallisuuttakin vastaan, jos täällä sydämessä on tietoisuus siitä, että näin on kirjoitettu. Ja nyt sitten mennään vielä siihen ajatukseen, että kun mä sanoin, että meillä on kyky täällä sydämessä erottaa se, mikä on oikein ja mikä on väärin ja meillä on sydämen todistus, niin siitä jotenkin niin kuin puhuu se Emmauksen tien matkamiesten kulku, kun Jeesus lyöttäytyi heidän seuraansa ja he eivät tunteneet häntä Jeesukseksi, mutta sitten Jeesus lähti sieltä profeetoista ja lähti Mooseksesta ja kaikista ja selitti heille, että eikö näin sitten pitänytkin Messialle käydä, niin eikö hän pitänyt näin kärsiäkin. Niin sitten kun Jeesus oli sieltä lähtenyt heidän luotaan, niin he sanoivat jälkeenpäin, heillä oli semmoinen kuin tiivistelmä, loppuyhteenveto siellä, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset? Eli se, mikä on aitoa ja oikea, niin se synnyttää meidän sydämessämme palavuutta. Ei meidän tarvitse aina kuunnella niitä, että joku varoittaa sanoa, älä tee näin, älä tartu, älä koske, älä maista, vaan että minun sydämeni sanoi, että tämä on aito ja oikea. Nyt Jeesus puhui. Se todistus on täällä sisimmässä, se on pyhässä hengessä. Eli tässä ajassa jotenkin ihmiset niin kuin tavallaan niin kuin samalla tavalla niin kuin uskonnossa, niin samalla tavalla he koittaa saada tämän vaelluksen kuntoon, että he lukevat kaiken maailman arvostelut ja kaikki yrittää opiskella, että minä nyt tuohon henkeen menisin, enkä tuohon asiaan, enkä tuohon terapiaan. Ja sitten unohtuu se, että täällä sydämessä on se totuus. Se todistus on sisimmässä, että milloin minä teen väärin ja milloin minä teen oikein. Eli ei tehdä tästä hengen elämästä sellaista kuormaa, että pitää opiskella ulkoa kaikki ne asiat, mitkä on pimeyttä, vaan opitaan täällä sydämen tasolla, mikä on Kristus, mikä on se Jumalan mielisuosio siellä minun sydämessäni. Niin se Uuden liiton seurakunnassa eläminen ja vaeltaminen on paljon helpompaa, se ei ole ulkoläksyjen lukemista. Eikä sinun tarvitse Raamattuakaan opiskella ulkoa, se riittää, kun sinä kuulet sitä ja luet sitä. Niin sitten sinä huomaat siellä, kun joku koituksen hetki tulee tai tulee joku jakamisen hetki, niin sinä huomaat yhtäkkiä, että pyhä henki tarttuu siihen sanaan, jonka sinä olet sisäistänyt. Eli siihen sanaan, joka on tullut siellä sydämessä lihaksi, niin pyhä henki muistuttaa siitä. Ja hän tuo aina esille sen, mikä on totta. Ja tuo sen totuuden sanan. Eli tämä Jumalan seurakunnassa eläminen ei ole sitä, että me opiskelisimme jollakin tavalla ulkoa asioita. Mä koin sen niin kuin tässä ajassa sellaisessa ongelmaksi, että ihmisistä ikään kuin tehdään semmoisia hovikelpoisia, että kuinka paljon ne jossakin raamattutietokilpailussa tietää asioita, mutta minua jotenkin pelottaa se, että jos se jää siihen, että se on vain täällä päässä ja elämä puuttuu. Mieluummin vähemmän kirjoitusten tuntimista kuin että on elämää, kuin se, että on pää täynnä kirjaviisautta, eikä ole pätkääkään elämää. Me ollaan se elämän tuoksu tuonne kadotetuille sieluille ja me ollaan elämän tuoksu myöskin sitten toisille sisarille ja veljille. Ja Jumalan tahto on, että meistä oikein tulee julki se elämä, niin kuin siellä sanotaan, kun se kolossalaiskirjeessä, että me olemme hänen kirkkautensa säteily. Me haluaisin oikein tästä kokouksesta lähettää jokaisen säteilemään Kristuksen kirkkautta tuonne pimeän maailman keskelle, mutta myöskin säteilemään sitä tänne seurakunnan keskelle. Mä oon kohta lopettamassa, mutta mä jotenkin vaivaa tämä suomalaisten niin kuin synkkä mielisyys, että kun se on niin kuin peritty sitten isien, kaikkien isien perinnäissääntöjen lisäksi on peritty sulkeutuneisuus ja sitten se, että sitä iloa on vaikea vastaanottaa. Ja kuitenkin sitten Raamattu sanoo tästä evankeliumista, että se on ilo sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja ajatellaan nyt sellaista tilannetta, että sinä olet jossakin tuolla kadulla sitten traktaatin kanssa ja sinä sitten jollekin kadotetulle sielulle se melkein irvistä, että sanoo, että ja pyydät anteeksi olemassaolossa, että tässä on sinulle evankeliumi Kristuksesta, Jeesuksesta. Niin se ihminen ei saa oikeaa kuvaa siitä, että sinä olet täynnä elämää pyhässä hengessä. Ja mistä se sitten se oikein se todellinen ilo niin kuin oikein pohjimmiltaan nousee? Tietysti se nousee siitä, että me on saatu synnit anteeksi, meillä on vapaus Kristuksessa. Mutta se oikein niin kuin se perusajatus siinä, että mikä se on, niin Jeesus määritteli sen siellä, mä en muista oliko ne 12 vai 70 kun ne lähti ja sitten ne tuli takaisin, niillä oli oikein rinta rottingilla, kun ne sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset. Ja siinä vaiheessa Jeesus sitten vähän päätti, että no käännetään nyt tätä kompassiviisaria vähän toiselle rastille ja sanoi, että älkää iloitko siitä, että riivaajat ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Siinä on se todellinen ilo, että minä saan ja sinä saat iloita siitä, että minun nimeni on kirjoitettu taivaassa. Ja minä oikein toivoisin, että se ilo menisi sillä lailla yli, että se saavuttaisi sitten se saviruukun reunankin, että riittäisi sitten sitä jaettavaa myöskin muille ihmisille. Se on jotenkin sellainen surkea tilanne, jos siellä saviruukussa on aina niin kuin tässä vesilasissa, että se ei koskaan mene yli. Ja kuitenkin Raamattu se sanoo niin kuin semmoisessa toivotuksen muodossa, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Minä haluaisin oikein jokaiselle sydämelle toivottaa tänään, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen, että Jumalan elämää, Kristuksen rakkautta ja ylipäätään kaikkea taivaallista pyhässä hengessä. Ylitse vuotavainen. Se on tämän ajan niin kuin yksi sellainen tärkeä kysymys, että jos me ajatellaan sitä haastetta, mikä meille on tullut, että löytääkö hän uskoa, kun hän tulee, niin sitten se yksi kysymys on se, että monen uskovan elämä on niin ahtaalla, että se uuden elämän voima ja kaikki voitelu menee siihen omiin elämän tarpeisiin, ja silloin se tarkoittaa sitä, että jakelun kanavat ovat kaikki suljettu. Mutta jos ajatellaan elävää lähdettä, niin sieltä aina pitää olla ulos virta. Muuten se ei ole enää lähde, siitä tulee vaan semmoinen sammaloitunut tai levä lutakko ja se lakkaa olemasta lähde. Mutta Jumalan tahto on, että meistä on virta ulos. Ja kun ajatellaan nyt sitä luonnollista lähdestä, että kun sieltä sitten sitä vettä menee sitä, kun sieltä on virta ulos, kun sitä menee, niin aina sieltä maan syvältä tulee kylmää raikasta vettä tilalle. Ja samalla tavalla on sellaisen uskovan elämäntilanne, joka on palavalla paikalla, että kun hänellä on jakelun kanavat auki, niin Jumala uskoo aina lisää ja samalla se virta myöskin pitää sen temppelin puhtaana. Mutta nyt jos me aletaan lyömään kanssapalvelijoita ja ollaan siellä ylikriittisessä hengessä ja tuomion hengessä, niin äkkiä käy niin, että se virta on suljettu meissä. Eli tämä sukupolvi tarvitsee sen, että me avaudutaan näille elämänveden virroille, että me päästään sinne uimavesiin saakka, kun me viedään tämä rakkaudesta Jumalan evankeliumia eteenpäin. Ja oikein Herra suokoon sinulle menestystä sinä palvelutehtävässä ja työssä, mihin hän on sinut kutsunut. Ja tämä oli tämmöinen läpileikkaus siitä, että minä ainakin vielä odotan jotakin tämän sukupolven kohdalla tapahtuvaksi. Taivaan pitää omistamaan hänet, kunnes kaikki ennalleen asetetaan. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me tullaan eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään tästä ihanasta hetkestä, kun olemme saaneet sinun pyhien kasvyysi eteen tulla. Ja kiitetään tästä Kausalan paikkakunnasta ja koko Iitistä ja tästä alueesta, mitä tässä näitä kyliä ja pitäjiä onkaan. Ja julista oikein voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja julistetaan ja rukoillaan, että olkoon sinun seurakunnallasi ensimmäinen rakkaus sillä tavalla, että lampun jalka saa olla paikallaan. Sillä niin sinä uhkasit siellä Efesan seurakunnan kohdalla, että kun sinä olet syljännyt ensimmäisen rakkautesi, jos sinä et tee parannusta, niin minä siirrän lampun jalan pois paikaltaan. Niin anna se armo näillä paikkakunnilla, että Kristuksen seurakunnassa lampun jalka saa olla paikallaan. Niin kuin on kirjoitettu, että käsky on lamppu ja opetus on valo, niin anna ne olla rakkaudessa oikeassa suhteessa toistensa kanssa. Ja kiitetään siitä, että se laki voi herättää synnin tunnon, mutta se laki ei voi puhdistaa synnistä. Tarvitaan armoa, tarvitaan veren kohtaamista. Niin anna meille ymmärrys siitä, mikä on lain ja armon suhde keskenään. Herra, että me opitaan vaeltamaan valkeudessa, valkeuden lapsina. Ja me kiitetään, että tänäkin iltana totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen. Halleluja. Ja kiitetään, että meillä on sydämessä todistus, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Ja se on kuin usko huojuu, niin anna Herra, niin asioiden huojua niin kauan, kun tulee varmuus. Minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Ja me kiitetään, että etsivä löytää. Halleluja. Anova saa ja etsivä löytää. Ja kolkuttavalle avataan, niin siinä sydämessä, missä on rauhattomuus, niin anna Isä etsinä jatkua, kunnes löytyy rauha. Kunnes totinen valkeus on valistanut tuon ihmisen kokonansa. Että hänen sydämessään on todistus, että Jumalan henki todistaa hänen henkensä kanssa. Minä olen Jumalan lapsi. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja, halleluja. Kiitos oikean korvan kohdalla terveydestä. Halleluja. Kiitos sillä oikean hartian kohdalla terveydestä. Kiitos niskasta terveydestä siellä ja kaulassa sillä oikean syrjässä terveydestä. Jeesuksen nimessä kiitetään verenvoimasta. Halleluja, halleluja. Kiitetään, että ihmisen poika on tullut parantamaan kaikkia raihnaisuutta. Kiitetään sillä oikeassa kyynärpäässä terveydestä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitetään koko oikean käsivarren kohdalla, että sieltä tulee oikein nuoruuden voima ja siihen olkaniveleen, että se käsi alkaa toimimaan siinä oikein se voimattomuuden aika oikein julistaan päättyneeksi. Ja siihen tulee voima ja voitelu ylhäältä. Halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu. Ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Halleluja, 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 halleluja. Herra, anna joidenkin silmien nähdä, niin kuin nyt tulee nähdä tässä ajassa, halleluja. Oi Jeesus, oikein armahda, halleluja, halleluja. Armahda, että ne silmät näkevät kuninkaan, hänen ihanuudessaan, näkevät avaran maan, näkevät sen Jumalan valtakunnan, näkevät sen elopellon, joka on vaalennut leikattavaksi, halleluja. Anna sieltä maasta, maallisista asioista, nyt katseen kohota taivaallisiin ylöspäin, halleluja. Jumala haluaa nyt kohottaa sinun katseesi ylös, sillä sinun elämäsi varten on näky. Näky odottaa aikaansa, mutta se varmasti saapuu määränsä päähän. Se ei viivyttele, se ei myöhästy, halleluja. Niin kuin Jumala sanoi Kainille, jos sinä teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa. Jos siinä on joku syy, miksi sinun katseesi on maassa, niin minä kehoitan, tee parannus, niin sinä voit kohottaa katseesi, niin kuin Kainkin olisi voinut kohottaa katseesi. Katseensa, jos hän olisi tehnyt parannuksen. Oi Herra, armahda, anna katseen kohota nyt Kristukseen. Kohota uskon alkaa ja täyttäjään ja kohota siihen näkyyn, siihen Jumalan valtakunnan työstä. Oi pyhä Jumala, armahda, armahda, että näky saa tulla määränsä päähän. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Isä, että tuo katse alkaa kohoamaan. Kiitos, se katkeruuden vankila murtuu. Jeesuksen nimessä synkeyden kahleet kirpuodat, tulee vapaus, parannus. Tuo elämän, halleluja, tulee halu siunata jokaista ihmistä. Kiitos siitä, että totinen valkeus on valistanut tuon ihmisen. Kiitos, se katse alkaa nyt kohoamaan Jeesukseen, Kristukseen, uskon alkaja ja täyttäjään. Ja sinne sydämeen laskeutuu usko, jossa on voima, jossa on valta puhua vuorelle. Kohoa ja heittäydy mereen, halleluja, 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 halleluja. Hengen voimaa, sitä tarvitaan yhä uudestaan, halleluja.
Halleluja, sinä piskuinen lauma, ole uskollinen loppuun asti, ole uskollinen kuolemaan saakka. Kiitos Herra, että sinä olet saanut ostaa tällä paikkakunnalla muurinaukkoon sisari, olet saanut ostaa veljiä, siunaa uskollisuutta pysyä siellä muurinaukossa, siunaa uskollisuutta ja siunaa uskoa pitää vanhurskautta voimassa. Halleluja, halleluja, niin kuin ne uskon sankarit uskollisesti pitivät vanhurskautta voimassa ja kukistivat tulen vallat ja voimat ja tekivät niitä uskon tekoja, niin siunaa tälle joukolle uskollisuutta pitää vanhurskautta voimassa, uskollisuutta pitää Herran liekkiä tällä paikkakunnalla esillä. Halleluja, halleluja, anna se armo, että lampun jalka saa olla loppuun asti paikallaan. Oi pyhä, pyhä vanhurskas Jumala, tätä armoa pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pyydetään koko Suomen Sionille, koko pyhien seurakunnalle, pyydetään murtumisen armoa ylhäältä. Oi pyhä Jumala, anna tässä lopun ajassa vielä särjettyjen saviruukkujen puhua ja julistaa sinun tekojasi, oi pyhä vanhurskas Jumala. Siunaa tällekin joukolle nöyrä ja särjetty henki ja arkatunto sinun sanasi edessä ja sinun henkesi edessä, oi pyhä Jumala, pyhä pyhä sinä olet, Herra Sebaut, täynnä on maa sinun kunniaasi, täynnä on maa sinun kiitostasi. Me, Herra, halutaan oikein saapua kiitosta veisaten sinne taivaalliseen esikartanoihin ja tuodaan kaikki asiat ja pyynnöt ja kiitosaiheetkin sinne esiripun sisäpuolelle elävälle Jumalle tiettäväksi. Ja kaikissa niissä ahtaissa elämäntilanteissa, tai jos joku on siellä maaran katkerissa vesissä, niin me kiitetään. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Hän on voimainen johtamaan sinne 70 palmun keitaalle, sinne täyteyteen, Kristuksen täyden iän määrään, oikein täysin Abraham ja Iisakin siunauksiin, täysin Kristuksen siunauksiin. Kiitos, sinä johdat kansaasi sinne 70 palmun keitaalle. Halleluja, halleluja. Ja sinun, jolla elämässä on ahdistusta, jolla uskossa julistaa, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, ja vaivan aika on päättynyt. Halleluja. Halleluja. Ja vielä lauletaan ilolaulua ja riemulaulua yljälle ja morsiammelle. Halleluja, halleluja. Herra, antaa sinun sydämeesi uuden laulun, uusi laulu, riemulaulu. Halleluja. Halleluja, hän tekee sinusta ylistyksen soittimen hänen huoneeseensa. Sinä saat lähteä täältä kiitosta ja ylistystä veisaten. Sydän täynnä kiitosta. Kiitosta ei kuolema, ei tuonela, ei minua ylistä, sanoo Herra. Vaan elävät, elävät Jumalan lapset ylistävät ja palvovat, halleluja, ja koroittavat tuota jaloa ristimiestä, joka on verellään avannut ja viitoittanut tien, halleluja, kaikkeen pyhimpään, halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, aloita tässä loppuhetkessä oikein nostaa kiitos ja ylistysuhrin sinun puoleesi, halleluja, sinä lupaat sanassasi, että sinä asut kansasi kiitoksen keskellä, ja me saamme joka tilassa kiittää. Kiittää, kiittää ja vielä vain kiittää. Hän on hyvä, hän on hyvä, halleluja. Ja hänen tahtonsa ihmislapsia kohtaan on hyvä ja rakastava ja välittävä, halleluja. Halleluja, hän hankkii valituilleen oikeuden jo täällä maassa, halleluja. Ja katso, katso, sana on sinua lähellä. Se on sinun suussasi ja se on sinun sydämessäsi. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Sinä sanassa Jumala elää. Sinä sanassa on usko ja sana on sinua lähellä. Halleluja. Ja jollekin on se sana saarnaa sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Vaikka niin käykin, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu, niin saarnaa sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Oikein laskeutukoon voitelu saarnata sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Jeesuksen nimessä inhimillisesti on aina ole soveliasta, mutta taivas avautuu ja Jumala sanoo, saarnaa, saarnaa, nyt on valkeuden aika, nyt on valon aika, nyt on aika välittää elämä, sillä tänään on pelastuksen päivä, pitää saarnata sanaa tänään, sillä huomisesta tietää yksin Jumala. Oi pyhä Jumala, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, sinua me oikein kiinnitämme katseemme ja pyydän lopussa Isä vielä sitä armoa, laske tälle joukolle Jumalan pojan usko, joka antaa rammalle. alle jäsenten terveyden. Halleluja. Jumalan pojan usko, joka työntää seurakunnasta epäilyksen ulos. Halleluja, halleluja, halleluja. Oi pyhä Jumala, siunaa se usko, joka puhuu vuorelle. Vuori liikkuu. Se vuori voi olla henkivalta. Se vuori voi olla sairaus. Se vuori voi olla talouden ahdinko. Mutta Herra on voimainen antamaan uskon. Halleluja. Kiitos, että laskeutuu usko, että jokainen Jumalan lapsi voi uskoa todeksi sen, että Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Juuri nyt se on hänellä. Juuri nyt on Jeesuksella kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos Herra, että tämä sanoma on laskeutunut sieltä pään tasosta, järjen tasosta, sydänten tasolle. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitos, että elämä voittaa. Ja kiitos, että on Kristuksen rakkaus. Halleluja. Ja kun meillä on Kristuksen rakkaus, niin meillä on kaikki. Halleluja. Olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Aamen.